седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Prvi potpredsjednik je dugo čekao da mu se neko javi i prizna. Molim lepo, nisam najbolje radio, dajte mi neko drugo mesto. Ali nikog. Ni ministar, ni državni sekretar, upravnik, direktor. I šta će, krenuo je redom. Najpre od sebe. Alek, mislio si da si mlađi, da ćeš stići sve, ali umorio si se. Fizički, rekonstruiši se. Temeljno, sveobuhvatno i pošteno. Usput je dobacio, Miškoviću, nikada nas nećeš pobediti. Iza nas su pravda, moral i narod. Tako je počelo, a kako će ispasti ne zavisi samo od Vučića. Naprednjaci su isprednjačili, povukli korak i dali primer. 4 ministra. Iz SPS-a je za sada stigao samo Mrkin eho, doviđenja deco. Dinkića je prošli put rekonstruisao Cvetković i od tada ima traumu. To je jače od njega. Znamo, najteže je pobediti samoga sebe. Ali fascinacija ministarskim foteljama u Srbiji nije od juče. To je tako reći istorijska konstanta. Pored seljaka i vojnika u Srbiji postoje još 3 staleža, zapisao je još krajem 19. veka jedan nemački diplomata. To su bivši ministri, aktivni ministri i masa onih koji se spremaju da postanu ministri. Rezervna klupa sa onima koji se spremaju u vladinom dvorištu i danas je duga, ali sada se, kako kaže premijer, ne radi o formi, već o suštini, pozitivnoj promeni. Kako je krenulo, ipak sluti da će biti više od forme, ali manje od suštine. O izgledima, toku i posledicama rekonstrukcije vlade, ali i o problemima u resoru koji vodi, danas govori funkcionerka SPS-a i ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Bit ćemo sami u pesmama ptica. Jasni. Ove godine vodi najvažniju borbu. Borbu za svoj život. Hugh Jackman kao Wolverine. Wolverine 3D u bioskopima od 25. jula. Distribucija Megaco Film.
Eko. Radio Beograd 1, sedmica. Sve marketing, politikanstvo i računica, izjavio je insajder iz Mirkovog kabineta posle rekonstrukcije prethodne vlade. Tako je izgledalo iz polja. Bivši ministar pravde postao je ministar poljoprivrede, spojeni su energetika i prostorno planiranje, ministar Vera postao je državni sekretar. Sve je mirisalo na prevaru. Na šta miriše tekuća rekonstrukcija ove vlade? Kakva je klinička slika, šta je dijagnoza, šta terapija i kako će se to odraziti na resor zdravstva, razgovaramo sa ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović. Dobar dan i hvala vam što ste u sedmici ovog jutra, vrućinu da ne spominjem.
Hvala vama što ste me pozvali, dobro jutro.
Gospođo Dejanović, došli ste mi u goste kao aktualna ministarka zdravlja. Na početku odmah da vas pitam, da li će to biti vaše radno mesto i u buduće?
Pa znate šta, još uvijek nemamo definitivne stavove o personalnim rješenjima i naravno da je još uvijek teorijski sve moguće, ali je prilično verovatno da ću se ovim poslom baviti još bar u narednih mjesec dana, jer ako bude promjene zakona o ministarstvima, što je vrlo verovatno, novi ministri će polagati zakletvu tek negde oko 20. augusta. Prema tome, razgovarate zaista sa aktualnim ministrom zdravlja.
Dobro, znači postoji verovatnoća da ćete biti novi stari ministar, da tako kažem.
Da, verovatno će i to, a verovatno će da razgovaramo i o meni kao i o svima, jer u SPS-u, kao što znate, izuzev mog dragog druga Milutina Mrkonjića, koji je podneo ostavku na poziciju ministra, mi ostali smo ponudili te ostavke i ništa još uvijek nije definitivno.
Kad ste već Mrkonjića pomenuli, da vas pitam, kako je on to podneo?
On je sam podneo ostavku, on je čovjek
kako je podneo psihički.
Psihički, pa ja mislim da se Mrkonjić dokazao pre svega kao čovjek koji radi i gradi, da se dokazao kao jedan entuzijasta, kao čovjek koji je spreman na kraju i da se žrtvuje da bi SPS imao jednu poziciju koherentnosti, da bi naša partija i vlada i Srbija pravili pravilne korake i da za njega to zaista nije, ako gledate, psihički problem, jer ne bi inače to učinio, ne bi podneo ostavku da prethodno nije raščistio sa sobom.
Vratit ćemo se na ova kadrovska pitanja, ali bih da se pozabavimo suštinom, zašto se uopšte vlada rekonstruiše? Opozicija tvrdi da je to samo forme radi.
Ja ne mislim da je to forme radi i mislim da promjena u principu uvek treba da bude jedan podsticaj da se radi bolje. Godinu dana rada ove vlade je imalo solidne rezultate, u nekim područjima mogli bismo reći i vrlo značajne za budući život građana Srbije. Tu pre svega mislim na korake ka Evropskoj uniji i na dijalog koji je vođen Beograd-Priština, odnosno na briselski sporazum. Međutim, ono gde ni vlada sama, mi u vladi nismo zadovoljni, to je zapravo kvalitet života građana Srbije, problemi nezaposlenosti, problemi određenih inovativnih tehnologija koji treba da nam pomognu da pravimo brže korake ka pre svega činjenici da Srbija, ako ne bude imala određene privredne pozicije, sve ostalo će ići nizbrdo, i zdravstvo i obrazovanje i kultura i sport i tako dalje. Prema tome, mislim da je vlada ovog momenta, posle godinu dana, napravila jedan presek, da je ako u svom resoru, tu mislim na političke subjekte i na najveće partije koje učestvuju u vlasti, čiji ministri su u vlasti, bila u obavezi da analizira rad svakog pojedinca, da vidimo ko sam smatra da može otići na neku drugu poziciju, radnu poziciju, ne mora biti uvek rukovodeća i vodeća, ko sam misli da treba da se nešto promeni, a šta misle i oni koji nas ocenjuju. To su naši partijski organi, to su na kraju građani i njihovo eho sigurno ima uticaja na ova sva zbivanja i mislim da kad sve to saberemo da je vlada napravila jednu, autokritiku, da tako kažem, same sebe, sa idejom da ova buduća rekonstruisana vlada sad napravi nove prioritete, jer smo u ovom jednogodišnjem periodu ipak ostvarili ono što smo rekli da treba ostvariti. Pomenula sam šta je to, nisam pomenula borbu protiv kriminala, koja je evidentno započela, jedna atmosfera o tome da kriminal nikako ne može biti u sistemu vrednosti bitniji od jednog čestito korektnog rada, je počela ponovo nekako i da se verbalizuje i da se osjeća.
Dobro, delimično ste mi rekli šta je dijagnoza i klinička slika, ali kad kažete šta nije valjalo, gde je najviše škripalo, ispade da su to ekonomija i privreda, a to su upravo resori koji su sada najviše pod znakom pitanja.
Pa imamo dosta jasan stav, bar Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije smatraju da pre svega ta dva resora treba na neki način odvojiti da bi se svaki što ozbiljnije rešavao. I to i jeste politička, da kažem, mogućnost koju sad treba da odluči Ujedinjeni regioni. Da li su oni zato da dođe do odvajanja ta dva resora i da li su zato da analiziraju radi sopstvenih ministara i da ustanove da bi možda neka kadrovska personalna pomeranja i među njima dovela do poboljšanja, odnosno da li će dalje ići sa SPS-om i...
Da, oni imaju sastanak za sad, dva. Jer imate neku informaciju
nemam,
šta bi zaista, mogli da odluče?
Zaista nemam, ali kako god da odluče, do rekonstrukcije vlade će doći. Nema dileme da će resori biti razdvojeni. Ako oni budu prihvatili da u svemu tome učestvuju, informacije su da ćemo onda imati personalne promene i promenu bar ta dva ministarstva. Dakle, financije i ekonomski razvoj treba odvojiti, jer se radi o najozbiljnijim i ciljnim, da kažem, zadacima za vladu u narednom periodu, u narednih godinu do tri.
Bio Dinkić, ne bio.
I sa Ujedinjenim regionima i bez njih to će se dogoditi.
Stiče se utisak da je cela ta inicijativa oko rekonstrukcije bila isključivo na strani naprednjaka i da SPS na početku nije rado ušao u tu rekonstrukciju.
Pa ja ne bih tako rekla. Inicijativa je vrlo verovatno, ja sada me pitate baš gde se rodila ideja, ne bih mogla da kažem. Jesu, najpre prvi potpredsednik je govorio o potrebi da analiziramo rad za godinu dana i da zamenimo one koji bi eventualno mogli na drugim mestima. Znate, ja bih htjela da kažem da su svi ministri u ovoj vladi zaista bili ozbiljni i odgovorni. Da li je neko mogao bolje? To će pokazati na kraju i ova rekonstrukcija. Mi ćemo efekte rekonstrukcije tek ocenjivati za 6 meseci, odnosno godinu dana. Nećemo moći da se rekonstruišemo i da kažemo, znate, ovo je dobro što smo uradili. Očekuje se da će biti dobro. I da kažem, ta prva ideja se jeste rodila verovatno u redovima Srpske napredne stranke, koja u krajnjem slučaju i po popularnosti koju trenutno ima, i uključujući lidera stranke i samu stranku, ima i najveću odgovornost za to kako će biti organizovan život u Srbiji. Međutim, mi socijalisti nijednog momenta nismo imali dilemu da li treba da analiziramo svoj rad nakon godinu dana, da li neko od nas treba da razmišlja o tome da bi mogao biti pomeren, ne što je loše radio, nego što može biti ima onih koji će uz podršku nas koji smo sada ministri, znate, ako ne bude ministar, ja ne mislim da zdravstvo ne treba da bude moja obaveza kao visoki funkcioner Socijalističke partije, kao bivša predsjednica Narodne skupštine, ja sam utkana, a moja partija ostaje u vlasti, pa ja sam utkana u društvenu obavezu da zaista o segmentu u kome radim dam najviše što mogu. To je zdravstvo, obrazovanje, prema tome tu ću sigurno davati doprinos. Ja sam uverena da tako misle i drugi ministri. Vrlo je nepopularno i teško biti ministar. Vi vidite koliko smo anatemisani, najčešće na moju žalost bez razloga. Anatemisani smo kad bilo ko napravi grešku.
Ministri.
U teškom vremenu smo preuzeli ogroman teret društvenih obaveza za to što radimo. Zemlja nije ekonomski u solidnom stanju i ja sam uverena da entuzijasti prihvataju da budu ministri. Nije ni malo popularno biti ministar. Niti imate privilegije, imate odgovornost, imate jedan entuzijazam da možete da učinite za resor u kome ste ipak neke dobre korake. Ako se oceni da će to neko drugi bolje raditi od nas, pa verujte, to je rasterećenje za svakoga od nas.
Dobro, šta je u javnosti najveću izazvalo sumnju, to su zapravo kriterijumi za ocjenjivanje rada ministara. Da li su ti kriterijumi ostavljeni strankama i liderima i procena i odluka?
Jesu. Moram reći da su partijski organi, i to najviši partijski organi, najozbiljnije analizirali rad ministara iz partija iz kojih su ili onih koji su predložili. Vi znate da je bilo i nepartijskih, odnosno partijski neopredeljenih osoba, ministar kulture, ministarka sporta i tako dalje. Znači, bila je analiza šta se učinilo i ja moram reći da je ocena da su socijalisti radili korektno. Ali ako jedan ministar ocenjuje da neko drugi može biti uz njegovu podršku, može to raditi bolje i da treba da se zanovi to ministarstvo, u našem slučaju je to bio Milutin Mrkonjić, ostavke smo ponudili i Žarko Obradović i ja, i tu nema dileme da Ivica Dačić, koji je premijer i koji sastavlja svoj kabinet, ima apsolutno mogućnost da oceni da li u našim redovima ima onih koji će taj posao raditi sa više entuzijazma, energije, uspešnije.
To je sve u redu, ali opet sami kriterijumi i ko je dobro radio, a ko nije, ostali su nekako nejasni. Ispada da je nekako na kraju rekonstrukcija radi rekonstrukcije, možda političkih poena, i sad iako se bliži kraju, ali nekako sad je, evo, negde se razazne ko ide, ko ostaje, i na kraju ispada da su svoj posao odlično radili, na primjer, Krkobabić, Ugljanin, Velimir Ilić. Ko je ispitivao njihov rad i zašto je ispada da su oni bolje radili od ovih koji su otišli?
Pa ja ću biti sasvim iskrena. Ja pretpostavljam da je i unutar njihovih koalicija i partija rađena i njihova analiza. Ali jeste vlada i jedan pravljenje vlade, da kažem formiranje vlade, pa i rekonstruisana vlada, jeste jedan politički kompromis. Ako je subjekt u vladi PUPS, onda je PUPS-u ostavljeno da vidi da li je gospodin Krkobabić taj, po meni jeste, jer on je najmudriji, penzioneri imaju ogromno poverenje u njega, i to što on neće biti rekonstruisan, da kažem rekonstruisan, što neće doći ako ne dođe do njegove zamene, to će pre svega, i to su pre svega odlučili organi PUPS-a. Dakle, svi mi koji smo u vladi nismo se dogovorili da se raziđemo, nego da vidimo šta može da bude bolje u resorima za koje smo odgovorni. Ako neko tvrdi da je neko od ministara radio korektno svoj posao, onda on ostaje u vladi, jer vlada jeste i politički dogovor i dogovor koji ima određene ciljeve za građane Srbije, i to je svaka vlada i to je i ova vlada. Znači, nismo jedni druge ocenjivali, to sam htela da kažem. Nije moj rad ocenjivao niko iz Srpske napredne stranke.
Naravno, to je jasno, ali hoću upravo vas zato sve to i pitam, jer je očigledno nije u pitanju, znači, samo struka i nisu u pitanju
samo rezultati,
samo rezultati. Nego je u pitanju
možda najtipičniji
igra.
Najtipičniji primjer da nije u pitanju samo rezultat je Žarko Obradović. Dakle, uopšte se u javnosti ne analizira šta je Ministarstvo prosvete, odnosno obrazovanja, uradilo, kako ga tretira Evropska komisija, na koji način je rečeno pitanje udžbenika, doktorskih disertacija, kako je na kraju se izašlo iz situacije afera mala matura, za koju ministar nikakvu zaista posljedicu ne bi trebalo da snosi, jer u krajnjem slučaju zna se i gde je nastala krađa i kako je nastala krađa. Dakle, odgovornost treba da se preispita, ali je napravljena jedna takva atmosfera, pa i sa mnom u zdravstvu. Ispituju se neki događaji od perioda od pre 2-3 godine, kada ja nisam bila ministar, ali se stvara jedna atmosfera da je zdravstvo jako korumpirano i percepcija građana je da je zdravstvo najkorumpiranije politika
i
zdravstva.
Ali realno to ne možemo ni da negiramo previše.
Hoću samo da kažem, kad se kaže u zdravstvu korupcija, krade se, negde se šalje poruka, ministar zdravlja ne radi svoj posao. A ministar zdravlja upravo pokušava da izmenom zakona sistemski se ponaša antikoruptivno sa svojim timom, ali kad god govorite o aferama u zdravstvu, negde se to etiketira i sam ministar. I u zavisnosti od toga na koji način i vaše kolege kolege iz medija to plasiraju, stvara se jedno javno mnjenje koje sigurno uzimamo u obzir kad govorimo o rekonstrukciji. Ako nekoga natemišete i nije više popularan, pa znate šta, on će radije sam podneti ostavku i reći, ej ljudi, nađite nekog drugog.
Pa sprema Žarko Bradović.
Kao i ja, kao i ja, da, da. Mi smo Ivici ponudili svoje ostavke.
Dobro, da li će SPS ostati na Milutinu Mrkonjiću? SNS je, da podsjetimo, promenio polovinu, 4 od 8 ministara, ne izgleda zadovoljan ponašanjem koalicionih partnera. Iako ste vi ostavili...
Da, mi smo ostavili Ivici Dačiću, ovaj premijeru koji na kraju sastavlja kabinet i predsjedniku naše partije, da oceni šta je to mera potpunog cilja rekonstrukcije. Ja mislim da to kako će se dalje stvari odvijati i u SPS-u zavisi od današnjeg odgovora URS-a. I od toga zavisi. Jer znate, ako URS dalje ne učestvuje, onda vi morate razmišljati o tome na koji ćete način konstituisati vladu, odnosno ko će biti subjekti u toj vladi, uglavnom iz ove dve partije koje ostaju.
Pa upravo je to ostalo nejasno. Šta je ta mera? Šta je ta mera?
Evo, ta mera je da sačekamo prvo odluku URS-a. Ako ostaju i oni, onda je vrlo verovatno da će se negde približno ovako kako je već u javnosti došlo sa eventualnom personalnom izmenom u URS-u završiti rekonstrukcija. Da li će još neko od nas socijalista biti još jednom preispitan i sam razmišljati o sebi i da li će Ivica odlučiti da aktivira jednu od ponuđenih ostavki, neku od ponuđenih ostavki, to ćemo videti u narednim danima.
Šta vi očekujete?
Iskreno očekujem jednu objektivnost u svemu tome i ne mogu da procenim dok ne znam šta je sa URS-om. To mi je onako premisa, prelazna.
Od toga će zavisiti i da li će još neko iz SPS-a možda otići.
Jer znate, vi treba, ako odlazi URS, vi onda, a imate jedno ministarstvo više, vi onda realno treba da uvedete i nove ljude u vladu, ne samo u onom broju u kom smo do sada bili mi socijalisti. Verovatno će nam onda pripasti, onda bi nam pripalo i bar još jedno mesto, pretpostavljam, ako odlazi URS, čije se ministarstvo deli i, da kažemo, ostaje 4 mesta u vladi. Verovatno će 3 pripasti SNS-u, a možda jedno nama.
A to sve opet govori da će koalicioni sporazum i da će stranački interes odlučivati o tome.
Da će se praviti novi koalicioni sporazum. Znate, kad se vlada pravi od više političkih subjekata, tu je pristojno i prosto normalno da imate nekakav koalicioni dogovor. Ko će biti najodgovorniji za koji resor? Ali ja moram reći da ja u resoru koji vodim imam izvanrednu saradnju sa ljudima iz svih političkih subjekata koji su u vladi. Znači, pored sjajnih državnih sekretara Vlade Đukića i Periše Simonovića, koji su iz moje političke opcije, tu su i pomoćnici državni sekretari iz drugih političkih subjekata, saradnja izvanredna. Mi u procesu rada zaista nemamo problem ko pripada kojoj partiji i to je suština. Mora prvi čovek biti ipak najodgovorniji. Ministar jeste i politička funkcija, hteli mi to da kažemo ili ne. I koliko god govorili o departizaciji, pa sigurno da će partije predlagati ministre i iz njihovih partija i ljude koji nisu partijski opredeljeni. Prema tome, za zdravstvenu politiku je najodgovorniji ministar.
Da li je premijer Dačić spreman da se odrekne ministarstva policije? Da li će se to...
Tu opciju nismo razmatrali zbog toga što mislimo da policija, odbrana, bezbednost zemlje jeste izuzetno značajan segment funkcionisanja naše države i očekujemo da dogovor o tome naprave prvi potpredsjednik i premijer. Dakle, mi zaista to pitanje nismo otvarali.
Kada je Vučić govorio da je fizički umoran od rada na dva mesta, da li je po vašem mišljenju time slao poruku i vašem lideru?
Ja moram reći da mi Vučić deluje kao jedna vrlo autentična ličnost koja vrlo iskreno govori. On kad hoće nešto da kaže, on kaže. Nema on baš dlaku na jeziku, pa sad nekog štedi. Ja mislim da je najiskrenije govorio da njegov angažman kao prvog potpredsjednika je toliko bio veliki da ga je prosto iscrpljivao da može da radi i tih 10 sati o kojima govori kao ministar odbrane.
Samo još jednom da se vratimo na SPS i na kadrovska rešenja. Ukoliko, jer postoje neka imena koja menjaju smenjene ministre?
Ne, nismo uopšte o tome razgovarali, ali mislim da ćemo u ponedeljak.
Pa
znate, nije čudno. Znate, socijalistička partija zaista za svako ministarstvo ima prilično veliki broj ljudi. I oni koji nas ne vole i zameraju nam prošlo, sadašnjost, budućnost i tako dalje, kažu imate stabilne kadrove. Dakle, da li postoje ljudi koji mogu da zamene Slavicu Đukić? Pa naravno da postoje. Mi ćemo od spiska od 10 ljudi sesti i dogovoriti se u roku od pola sata, pozvati te ljude i napraviti dogovor koji je najbolji da to bude. Znači, nemamo problem zaista ko će zameniti svakog od naših ministara. A zašto još dodatno nemamo problem? Zato što su postojeći ministri vrlo spremni da daju podršku i senke sa nekih drugih pozicija gde budu radili. Pa niko od nas ne može da ode u neku drugu sferu. Pa Žarko Obradović je redovni profesor. Znači, on će biti u obrazovanju. Pa na kraju kao profesor će pomagati budućeg ministra. Ja kao lekar, ja osjećam zdravstvo, verujte, u dušu, ja ću svom budućem kolegi ministru preneti sve svoje ideje, on će imati neke svoje, bit ću mu podrška na sve moguće načine, jer mi u našoj partiji očigledno smo doneli odluku da nastavimo da radimo za građane Srbije, za Srbiju i da ostanemo u vlasti u ovoj fazi.
Da, ali zar nije upravo smisao rekonstrukcije, ajde da radimo bolje, jer to govore i premijer i prvi potpredsjednik
i dvoje mladi. Ljudi i dvoje ljudi odgovornih.
Logično da se zna, evo, ovaj čovjek Mika Perić će raditi bolje od ovog čovjeka Milutina Mrkonjića. I taj čovjek se zove tako i tako.
Ja ovako razmišljam, Milutin Mrkonjić će svakako biti konsultovan ko će biti ministar ako taj resor ostaje nama. Znači, ja pretpostavljam da će ostati. Dakle, svakako će biti konsultovan ko će biti taj čovjek. On će sigurno sa njim, to nam je na kraju i obaveza, da ministar prenese određena dosadašnja iskustva i započete zadatke ministru koji dolazi. Ali Milutin Mrkonjić će sigurno pomagati tom ministru bar u prvih nekoliko meseci ili nedelja da svoj posao uradi što je moguće bolje, da preuzme njegove obaveze, da ih nastavi i da sa novom energijom, a uz podršku i Milutina Mrkonjića, to radi još kvalitetnije. Jer ovo nije nova vlada, ona će biti nova po sastavu ministara, ali neće postojeći ministri koji su rekonstruisani po znacima navoda otići u opoziciju, ili bar neće svi. Za nas i socijalističke partije tvrdim da ćemo ostati da podržavamo vladu, da podržavamo Srbiju i naše građane na mestima na kojima god budemo radili. Na kraju, znate, socijalistička partija je trebalo da bude demontirana 2000-te, ali verujte, na radnim mestima na kojima smo radili, mi smo pomagali vlasti onda, jer smo najsavesnije obavljali svoje poslove. Tek danas, kad smo i u vlasti, to moramo činiti sa istom energijom.
Da završimo sa rekonstrukcijom. Ako sam juče dobro razumela na konferenciji za novinare, ispostavilo se da će ta rekonstruisana vlada imati više ministarskih mesta nego ova do sada.
Ono što ja znam, to je da će se odvojiti finansije od ekonomskog razvoja, jer mislimo da se radi o dva toliko važna segmenta, da jedan čovjek, mako bio, ne treba da vodi i jedan i drugi resor, nego će biti
ponuđeno da preuzme jedan od ta dva.
Ja zaista ne znam, razgovor su vodili gospodin Vučić, Dačić i on, šta mu je ponuđeno, ali sigurno mu je ponuđeno da ostane u vladi, a to znači verovatno da jedno od tih ministarstava on i dalje vodi.
Sporna je bila Verica Kalanović.
Pa znate, Verica Kalanović, to je unutar partijska tema koja će verovatno već sad dok mi pričamo biti aktuelna u URS-u.
Znači, nemate informaciju?
Nemam, zaista nemam.
Dobro, ajmo onda u nastavku emisije više onome čime se vi najdirektnije bavite, odnosno zdravstvom. Po kvalitetu zdravstvenih usluga u poslednjih 10 godina pali smo na skali Svetskog zdravstvenog foruma za 10 mesta i nalazimo se na dnu liste na 66. poziciji. Godinu dana ste na čelu ministarstva koji je, kao što ste sami rekli, opterećen aferama, korupcijom, sistemskim problemima. Da li vi sad, posle godinu dana, imate neku jasnu viziju šta po vašem mišljenju urgentno ne valja, da tako kažem, i šta treba menjati?
Da, u zdravstvu Srbije je došlo do demontiranja jednog sistema, a drugi nije potpuno uspostavljen i kroz tranziciju naravno da je najveća osetljivost se ispoljila kod onih kojima je država kao garant najpotrebnija, to su bolesni ljudi. I zaista ne mogu reći niti da sam zatekla sjajnu situaciju, a niti da je sada mnogo bolje. Šta se za godinu dana zaista uspelo da uradi? Prvo, zdravstvo je bilo u strašnom finansijskom dugu. Država jeste preuzela taj dug da bismo se nekako stabilizovali i da bi počeli da funkcionišemo. Ali iz činjenice da od 228 milijardi budžeta RFZO-a 40% ide na plate zaposlenih. Dakle, 60% ovih para su sve druge usluge u zdravstvu. I lekovi, i aparatura.
Koliki je godišnji zdravstveni budžet?
Dakle, zdravstveni budžet RFZO je 228 milijardi, a skoro 100 milijardi, dakle 40% ide na plate.
A koliki bi po vašem mišljenju bio optimalan budžet za zdravstvo?
Čak kad bi svi uplaćivali doprinose i kad ne bi bilo duga od 54 milijarde koliko duguju različite firme, mi bismo mogli da imamo jedno pristojnije zdravstvo. Suštinski problem, govorimo o transplantacijama, o skrininzima, o različitim zaista neophodnim koracima u zdravstvenoj zaštiti, kad bi samo finansijska disciplina onih koji primaju plate bila korektna i kad bi izdvajali doprinose za zdravstvo, mi bismo zaista mogli sa ovoliko para da napravimo jednu korektnu distribuciju. Međutim, 38 milijardi je nenaplativo od duga koji imamo. Možete misliti šta to znači. Dakle, firme su postojale, rasformirale su se, više nema, a godinama nisu davale doprinose. Ono u čemu ja očekujem da ćemo prosto imati u ovoj narednim godinama bolje funkcionisanje zdravstva, to je ta veća finansijska disciplina i modaliteti osiguranja da budu novi. Ali šta smo uradili? Šok je bio da smo se zadužili 150 milijardi eura, 150 miliona eura, miliona eura, pokušala sam u dinarima, ali miliona eura, a pre 6 godina, da smo već počeli da vraćamo dug kod Evropske banke, a da rekonstrukcija, naime, rekonstrukcija 4 klinička centra, da rekonstrukcija kliničkog centra nije bila završena ni u delu dokumentacije koja je potrebna kada sam došla. Dakle, mi smo pokrenuli rekonstrukciju 4 klinička centra, javni dug je uzela država u zdravstvu, krenuli smo na centralizovano snabdevanje jer se ustanovilo da je najveća korupcija kod snabdevanja. Vidite, centralizovane javne nabavke su rezultat dva zakona. Zakon o javnim nabavkama koje je donelo Ministarstvo financija, odnosno parlament i vlada na predlog Ministarstva financija. I mi smo napravili izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju tako da smo išli na centralizovano. Javne nabavke su bile obaveza za sve direktore i oni su se bavili tenderima. Ustanovljeno je da se daje mnogo para i da se negde korupcija locirala upravo tu.
Ustanovljena je korupcija?
Jeste. Prilično. Upravo prilikom tog snabdevanja. Dakle, šta će se događati? Već krajem ove godine, dakle već sada od avgusta, idemo na postupak centralizovanih javnih nabavki lekova za sve bolnice i domove zdravlja u Srbiji, čime će se napraviti uštede od 20 do 40% u novcu i trebalo bi da bude potpuno eliminisana korupcija. Na koji način? Na način da se na jednom mestu, dakle u RFZO-u, snabdevamo svim lekovima ili najvećim brojem lekova koji su potrebni bolnicama i domovima zdravlja, laboratorijskim materijalom, značajnim delom, nekim drugim sredstvima koje su takođe potrebna, gaza, vata i tako dalje, a da svaka instanca snabdevanja bude transparentna, kako se to popularno kaže, odnosno da svi učesnici po stavu da konkurentnost mora postojati u svakom momentu mogu pratiti rad svih tih administrativaca i stručnjaka koji učestvuju u samom tom procesu. Tako da mislim da odluka o centralizovanim javnim nabavkama koja je poprilično dočekana na nož je zapravo pripremljena i počeće da se realizuje i to znači da ćemo od 1. januara 2014. godine imati zapravo takav način snabdevanja. Šta se dogodilo u međuvremenu? Iako je postojeći način snabdevanja, ništa se nije menjalo. Dakle, tek sledeće godine prelazimo na takav način snabdevanja. Počelo je već da se priča da će centralne javne nabavke ugroziti snabdevenost apoteka, yes, snabdevena, što naravno nije istina.
Nije istina, ali realan problem ipak postoji.
E, to se zove to spinovanje i pomeranje istine. Dakle, zakon o javnim nabavkama je donet pre 6 godina i on je trebalo da se poštuje i onda. Ono što je sada novo, to je da oni koji ga ne poštuju biće krivično gonjeni, a do sada je to bio samo prekršaj.
Neki se već krivično gone,
jeste,
ali to sporo ide i nema rešenja, a čak vas i optužuju da ministarstvo nije dovoljno kooperativno u tim sudskim procesima, da ne dostavlja na vreme dokumentaciju.
Dobro, znate, ja zaista za ovih poslednjih godinu dana mi smo se trudili da više nego poštuju sve ustanove zakon o javnim nabavkama. Ove pripreme koje pravimo, pravimo ih. Ja se zaista nisam bavila istražnim radnjama, ali sve što je do nas došlo u ministarstvu kao sumnjivo na potrebu da se ispita pred organima unutrašnjih poslova i tužilaštva, to je prosleđeno, ali se ciljano zaista kao ministar nisam bavila šta je neki direktor radio 10. 8. 9. godine, ne bi mogla da radim aktualne poslove.
Vratit ćemo se još na korupciju i na taj problem, pošto to nije samo stvar nabavke, nego
naravno,
i
na više
nivoa jeste, nego da bismo prošli druge teme, na primjer za lekove, i njih ste spomenuli, zašto su skupi, zašto svaki čas nestašice?
Vidite, kad sam došla, 531 lek nije imao cenu i nije mogao biti uopšte korišćen. I to su bili lekovi koje su pacijenti mogli koristiti na recept, zato što nije bilo cene. Sa Ministarstvom trgovine u prvom mesecu smo napravili tu deblokadu i doneli odluku da na 3 do 4 meseca pravimo revalorizaciju odnosa dinar-evro, jer znate, mi nabavljamo i sirovine i neke lekove iz inostranstva, i da bi svi u lancu snabdevanja bili motivisani da korektno rade svoj posao, mi moramo imati realan odnos prema cenama, i to smo i učinili, tako da smo napravili i tu vrstu deblokade. Koji god potez da uradite, nekom se ne dopada. Naprimer, ustanovili smo da će biti problema sa državnim apotekama kad budu morale da primenjuju zakon o javnim nabavkama i kad se budemo pripremali za centralizovano snabdevanje. I ustanovili smo da nam se pacijenti prilično muče da svoj recept ostvare, jer velikog broja lekova nema u državnim apotekama. I šta sam kao ministar mogla da uradim? Da pravo iz Ustava realizujem, da i privatne apoteke koje imaju određene stručne kadrove, prostor, budu angažovane da se može taj recept koristiti i kod njih. I to smo i uradili. I naravno,
ali stiče se utisak da nisu zadovoljni ni u državnim apotekama, ni u privatnim, a i građani se evo svaki čas
znate šta, stiče se
da nekog leka nema.
Nekog leka i nema. Znate kog leka
ili
nema?
Da onoga koji ima, da košta toliko da odlazi čitava penzija na
Jeste, nažalost, lekovi su skupi, neko od nas svuda u svetu. Nekih lekova zaista nema. Mi se trudimo da ta takozvana A lista, ta lista koja ide o trošku RFZO-a, taj paket obaveznih usluga bude zaista takav da niko ne izgubi život zato što nema para za lek, a socijalno je osiguran. Znači, to se zaista trudimo i RFZO taj posao radi korektno. Mi smo formirali republičke stručne komisije gde stručnjaci kažu tih lekova mora imati, svaki čovek mora dobiti ono što mu je potrebno ako mu se zapali slepo crevo ili mora biti vakcinisan, bez obzira čak i da li je osiguran, jer ako nam neko nije vakcinisan pa dobije zaraznu bolest, on je potencijal zaraze za sve ostale. Znači, ima stvari koje moramo, i te stručne komisije sugerišu RFZO u stručne aspekte, a RFZO ocenjuje koliko ima para. E vidite, tu je sad taj spoj bitan, da zaista uzmemo sve što pripada zdravstvu od novca, kako bismo mogli da rešavamo da nam pojeftine malo lekovi, da možda i lekari i zdravstveno osoblje imaju nešto bolje plate, da nam najkvalitetniji ljudi ne odlaze, nego da ostanu u zdravstvenom sistemu, da prosto budu zadovoljni i pacijenti i lekari.
Ajmo jedno po jedno, ali sad kad ste spomenuli finansiranje, probleme sa budžetom, u poslednje vreme su vas dosta napadali zbog toga što zdravstvo, ministarstvo nije učinilo mnogo ili nije učinilo dovoljno za decu koja boluju od teških i retkih bolesti.
Eto, to je na primjer najveći apsurd. Ovo ministarstvo je prvi put pomenulo i iznelo problem retkih bolesti vladi Republike Srbije koja donosi odluke. I mi smo prvi put se opredelili krajem prošle godine da izdvojimo nešto ispod 70 miliona za lekove za retke bolesti. Stručna komisija je rekla da treba da uzmemo neke enzimske retke bolesti kako bismo obuhvatili svu decu koja boluje baš od te bolesti, jer to je etički vrlo delikatno koju ćete deci dati, koju nećete, i to smo završili. Ocenjeno je da u ovoj godini je broj dece, odnosno količina para koja je potrebna da ne umanjimo to pravo iz 2012. koje smo uveli kao posebnu budžetsku liniju, da je potrebno 130 miliona i to smo ostvarili. I sad je najveći apsurd, mi koji prvi put unosimo budžetsku stavku da bar krenemo sa pitanjem retkih bolesti, atak je na nas zašto nismo obuhvatili sve. Od retkih bolesti boluje oko 400.000 ljudi u Srbiji. Dakle, retka bolest je retka na određen broj opšte populacije.
Jeste, ali je logično da javnost reaguje zato što su deca u pitanju. I
slažem se, ali znate, o toj deci se nije nikada razgovaralo. Sad kad smo počeli da govorimo, ljudi, mi imamo retke bolesti, neka deca boluju, a roditelji ne mogu ništa za njih da stvore. Moramo imati registar te dece, moramo znati koje su to bolesti, moramo obezbediti bar dijagnozu, a ne da se roditelj muči pa da sam šalje epruvete i laboratorijski materijal u inostranstvo, jer nemamo ni referentne laboratorije za dijagnozu mnogih bolesti, i počinjemo to da regulišemo. Mi smo strašno napadnuti zašto ne uradimo to za sve, pa i bogatije zemlje ne mogu za sve. Mogu korak po korak, mogu da stimulišu i nevladin sektor i razne druge donatore da možda ulažu upravo u taj segment koji je bio
pa
potpuno neregulisan.
Pa ste napravili korak u tom pravcu.
Jesmo. Dakle, napravili smo korak da smo prvi put krajem 2012. kada je konstituisano ovo ministarstvo, dobili sredstva koja su duplo veća u 2013. godini. Deca koja boluju od Gošeove bolesti su pokrivena terapijski, i fondu smo dali sugestiju da se sve dijagnostičke procedure moraju obavljati o trošku države, bez obzira koliko su one skupe i gde se rade, da li u zemlji ili u inostranstvu, i to su ti prvi koraci. Naravno, formirali smo Republičku stručnu komisiju za retke bolesti i imamo kontakt sa pacijentima, udruženjem, to su obično roditelji pacijenata naših malih, i na tome radimo. Dakle, počinjemo da govorimo o problemu o kome se nikad nije govorilo.
Dobro, još jedan problem, to su nam kadrovi. Imamo gotovo 20% lekara koji su stariji od 60 godina, a s druge strane 1000 lekara koji godinama čekaju priliku za specijalizaciju.
Da, to je tačno.
To otvara pitanje kadrova, veza, kupovinu radnih mesta, manjak lekara u nekim centrima.
To je tačno. I znate šta moram reći?
S druge strane, pun biro lekara.
Jeste, i odlaze odliv mozgova i među lekarima i tako dalje. To je sve tačno. I šta je istina? Istina je da je bila dosta nespretna i sa velikim posljedicama odluka pre nekoliko godina da bar dve godine nema novih prijema lekara, niti odluka o specijalizacijama.
Čija je to odluka bila?
To je bila mojih prethodnika, dakle pre 7-8 godina. Šta je suština? Suština je da smo nekoliko stotina specijalizacija odobrili. Suština je da smo ustanovili da je kadrovska struktura u zdravstvenim ustanovama loša. Ima mnogo nemedicinskog kadra, a malo u odnosu na nemedicinski lekara, i loša im je starosna struktura i sestara. Napravili smo plan da samo u ovoj godini, odlaskom u penziju i na druge načine, napuštenjem zdravstvenih ustanova od nemedicinskog kadra, 400 lekara, 400 stomatologa i stomatoloških tehničara i 800 sestara se može zaposliti, dakle, zdravstvenog novog kadra. I tu zaista vidimo jedan pomak, jer država nema para da plati nova radna mesta, ali pomeranjem te strukture mi ćemo zapravo učiniti da ipak zdravstveni radnici, među kojima i lekari i specijalisti, dođu do pozicija koje su potrebne građanima. Nekoliko stotina specijalizacija smo već odobrili, onih koji su zaposleni i radili su kao klinički lekari u domovima zdravlja, a zapravo im vreme odlazi. Šta smo još uradili? Znate, granica ta starosna jeste bitna, ali kada su u pitanju stručnjaci koji filigranski, delikatno rade svoj posao sa ogromnim uspehom, zakon dozvoljava mogućnost da i osoba koja ima preko 65 godina može još dve godine najmanje biti angažovana. I tu mogućnost smo iskoristili, i ja ću zaista evo iskoristiti ovu priliku da kažem, doktor Inić, profesor Inić je jedan od
sa onkološkog instituta.
Jeste, sa onkološkog instituta. On je hirurg-onkolog, koga sam ja pozvala i zamolila da nam ostane još dve godine, jer on treba da bude valjan model svojim kolegama i vrsni nezamenjivi terapeut ili terapeut kojih nema mnogo i u regionu i u svetu kao što je on, nije on samo talentovani hirurg, nego ima jednu drugu ljudsku, psihološku komponentu za koju sam, verujte, ja saznala kao lekar od pacijenata. I pozvala sam ga čim sam postala ministar da ga zamolim da ostane još 2 godine i na moje veliko zadovoljstvo on je to prihvatio. Naravno, on nije jedini. Tamo gde nema dovoljno lekara, gde mladi ljudi treba da uče taj visoko specijalizovani stručni zanat
koji traje godinama,
zbog
toga smo u problemu.
Tako jer... je, treba zadržati takve ljude koji su talentovani i te 2 godine da se bave zdravstvenom delatnošću i da mladi lekari od njih uče. Tako da problem moramo rešavati. Znate, ne možete preko noći ni za godinu dana rešiti nagomilane probleme, i ne samo nagomilane, stalno imate nove probleme, u zdravstvu je tako.
Kad ste spomenuli doktora Inića, najavili ste sistemski skrining za rano otkrivanje raka dojke. Je li tu kasnimo?
Mi smo dosta toga uradili na papirološkom planu pre nego što sam postala ministar kao zemlja. Dakle, neki uvid stručnjaka u to da je rano otkrivanje raka, posebno grlića materice, dojke i debelog creva, jer su to najčešće maligne bolesti kod nas i smrtnost je nažalost neuporedivo veća nego u zemljama regiona i evropskim zemljama, je govorila da kasno otkrivamo bolest i da je onda njeno lečenje sa manje uspeha, sa mnogo više sredstava, trauma pacijenata i tako dalje. Zbog toga smo papire koje smo već imali, a vezane za screening, prosto prikupili, organizovali se i 13. godinu proglasili godinom screeninga. I na moje veliko zadovoljstvo, zaista je ta aktivnost krenula u 40-ak opština, dakle jedinica lokalne samouprave.
Dobre, imamo mi dovoljno dobro obučene lekare za diagnostičare, jer je suština screeninga u
dobroj dijagnozi, ranoj dijagnozi. Da. Mi tu imamo jedan drugi problem. Informisanost naših ljudi o tome da svako mora sebe da štiti i prevenira rak, odnosno rano otkrije ako ga ima, kada je on potpuno izlečiv. Negde u svesti, zbog straha, neće to meni i bežanja od istine, nije dovoljno dobro zastupljena. Dakle, lekari opšte medicine, izabrani lekari, moraju mnogo više raditi na motivaciji ljudi da učestvuju screeningu opšte populacije. Snabdevamo se svim neophodnim uslovima prostora i opreme i imamo dovoljno kadra. Naravno, radit će se i dalje na kadru, da bude kadra još više, ali još uvijek nije iskorišćen ni kadar, ni oprema koju imamo sa screeningzima. Dakle, imamo više jednog i drugog nego što nam ljudi dolaze. Ako se 50% ljudi odazove, a pozvano je 100% u jednoj populaciji da dođe, to još uvijek nije dobar rezultat i zbog toga mi imamo loše parametre. U Finskoj na 100.000 žena smrtnost karcinoma grlića materice nije ni 1 nego 0,9, kod nas je preko 7. Dakle, još uvek smo tu i ova godina...
Zato što nemamo screening.
Zato što smo tek krenuli...
Kako sam shvatila, na zapadu...
Se to smatra najnormalnije.
Dojke više ne smatraju smrtnom bolešću, zato što je dobro screening.
Rak dojke izlečiva bolest. Znači, rak je uopšte izlečiva bolest ako se u fazi in situ, odnosno ako se u fazi početka bolesti postavi dijagnoza, i zbog toga je zaista jako važno da nastavimo sa ovim započetim koracima vezanim za screening, bar ova tri najčešća karcinoma.
Spomenuli ste rekonstrukciju kliničkih centara i ona kasni.
Jeste. Mi smo priveli kraju, odnosno već je završen tender ili javni oglas i već imamo izvođača, jednu italijansku firmu za klinički centar u Nišu, jer je tu bila najpre završena projektna dokumentacija koja se privodi kraju za Novi Sad i Kragujevac. Novi Beograd će takođe, odnosno Beograd će do kraja ove godine tek imati tu projektnu dokumentaciju i mi ćemo krajem ove i početkom sledeće godine početi i ova tri druga klinička centra.
Još bih vas malo vratila na korupciju. I toga smo se dotakli. Doktori protiv korupcije uputili su vam nedavno otvoreno pismo u kojem zahtevaju da preispitate rešenja Agencije za borbu protiv korupcije, a radi se o predmetu trgovine listama čekanja na Institutu za onkologiju Vojvodine. Mislim, to je stari proces, ali jeste, koji ste nasledili, i eto, oni vas optužuju da ministarstvo odbija da sarađuje sa tužilaštvom u tom predmetu, da ne dostavljate dokumentaciju. Hoću da kažem, iz tog pisma se stiče utisak da možda štitite neke ljude koji su bili u prethodnom...
Pa, znate, ja vam moram reći da je taj predmet kompletan u tužilaštvu. Onog momenta kad se jedan predmet nađe u tužilaštvu, kad državni revizor uoči određene propuste u radu ili možda elemente iza krivična dela i pokrene postupak, ministarstvo sigurno može samo da kaže, nadamo se da ćete vrlo brzo i efikasno uraditi svoj posao. Ne vidim šta može ministarstvo zdravlja dalje tu da čini. Dakle, predmet je kompletan već u organima istrage i naše neko mešanje tu bi bilo, da kažem, potpuno neprimereno, ali sve to što je uočeno kao propust u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ministarstvo analizira i na potezu je da menja određena akta. Kao što smo promenili delove Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Aludirate na liste čekanja. Aludiram na liste čekanja.
Vidite, onkologija beogradska je uspela da nema više liste čekanja.
Izvinite, sad vas prekidam. Jedno je pitanje korupcije u načelu, pa i kad su liste čekanja u pitanju, a drugo je generalno pitanje liste čekanja kao takve, jer se čeka i na operaciju kuka, i na operaciju katarakte, i na operaciju srca po godinu dana.
Znate, tu vi imate dva problema. Liste čekanja postoje svuda u svetu. I ako neko čeka na operaciju, a za to vreme njegovo zdravstveno stanje ne pogoršava, čeka da se pre svega vidi, može biti da će se stanje i popraviti. Nije lista čekanja a priori lista koja je, da kažem, koruptivnog karaktera. Ali šta se kod nas događa? Kod nas se događa da biste vi došli na red na listi čekanja, tvrdi se da morate nekom dati novac. E, tu je to što je problematično. Zbog toga liste čekanja moraju pre svega biti javne i po dijagnostičkoj hitnosti. Dakle, zna
dobro,
se šta mora
šta
biti.
Šta je ministarstvo?
Šta smo uradili? Evo, prvo videli smo da su ogromne liste čekanja, na primjer, kod katarakte. I šta smo ustanovili? Ustanovili smo da imamo dovoljno oftalmologa u Srbiji, da je bilo dovoljno sočiva, jer katarakta je, sočivo se zamenjuje novim, jel? Nije bilo dovoljno jedne supstance ili, da kažemo, nekih pomažućih elemenata za operaciju. I to je zaista pobudilo sumnju, pre svega kod građana, da namerno neko to nije nabavio da bi slao pacijente u privatne ordinacije. Onog momenta kad smo to ustanovili, tražimo da RFZO istovremeno u paketu snabdeva ne samo sočiva, nego sve što je potrebno. I napravili smo raspored koliko će se gde operisati. Pa će, na primer, 5000 katarakti godišnje biti rađeno u Kliničkom centru Srbije, jer oni imaju prostor, opremu i kadar za toliki broj. U Kragujevcu 1500, u Novom Sadu 2000 i tako dalje.
Sve nam vreme, ali moramo da kažem, ceo taj koncept centralizacije s jedne strane možda radi na suzbijanju korupcije, ali s druge strane usporava proces
lečenja. Ne usporava. Vidite, 17.000 ljudi je čekalo na operaciju katarakte. U 14. godini ne bi smelo više da imamo liste čekanja ako bude i Novi Sad, i Valjevo, i Kragujevac, ako svi budu radili ono za što su školovani i ako ih snabdemo određenim materijalom koji je potreban za intervenciju.
Je to jedan od vaših planova za narednu godinu?
To jeste jedan od planova koji je predložila Republička stručna komisija, a ja se trudim da ga realizujemo u sklopu zdravstvene politike. S druge strane, znate šta, lekari moraju uvoditi i smene. Mora se raditi i u drugoj smeni operacija da bi te liste čekanja bile kraće. I naravno, ono gde se ocenjuje da jeste izvor korupcije, to je taj dopunski rad u ustanovi gde ste vi lekar. Postavlja se uvijek pitanje da li neko može dopunski da radi, zašto ne radi prekovremeno, zašto ne radi po pozivu, zašto i tokom dežurstva ne radi i šta može tako da se radi, šta ne. To je jedan od krupnih zadataka koji ministarstvo mora rešavati u ovoj godini.
Ostalo je svega 2 minuta, moram da vas vratim za rekonstrukciju, pošto ste pričali kao neko koji ima planovi za naredni period, pa vas ponovo vraćam na početak našeg razgovora. Jel verujete da ostajete i u narednom periodu kao stari novi ministar?
Ono što sigurno verujem, to je da ću buduće ministru, ako to ne budem ja, preneti sve one vizije koje imam.
To je u redu, ali ja vas pitam, jer vi mislite
pa, dobro,
da vi ostajete.
Bilo bi pretenciozno, znate, to bi značilo da se ja takmičim sa svojim kolegama ministrima iz moje partije, ja to nikad nisam radila. Meni je socijalistička partija ideološki jako važna. Ona je sastavni deo mog života i ja na svoje kolege gledam kao na sebe. To će Ivica Dačić odlučiti.
kako je ženi u ovoj vladi do sada bilo, mislim ženi kao ženi.
Žene su u ovoj vladi bile više nego odgovorne, vredne i nisam ja negde imala tu, da kažem, polnu viziju, odnosno rodnu viziju da sam žena. Mislim da smo radili krajnje korektno.
Mašu mi da je kraj emisije, gost sedmice bila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Ovu emisiju spremili su muzički urednik Bilja Krstić, tonska realizacija Mike Vonasek, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Hvala vam.